Bauiturari eutxiz, saretik bueltan gaurkoan ere izango dugu liburu baten berri. Gaur Itziar Zigaren sexu herria ezagutuko dugu Dornaku Lantzen eskutik. Kaixo?
Kaixo, arratsaldean. Beti bezala saretik bueltan zaioan, gaurkoan sexual herrian inguruan hitz egingo dugu. Hau Itziar Zigaren azken liburua da, Durangoko azokan aurkeztu zuena. Eta, bueno, pixka bat hasiko naiz komentatzen, liburu nabari dela ez, pixka bi atal modukoak, lehenik eta behin Euskal Herriari dagokionez olako hausnarketa bat orokorrean, dela Euskal Herriaren jatorria edo izateko moduarekin lotuta, eta gero beste zati batean bere bizipenetan sakontzen du gehien bat, ez? Hori gehiago liburuan irakurtzeko utziko dizkizuet, benetan bizipen bereziak ero direlako, eta bueno, sakonduz, lehenik azten du liburua bi kolaborazioekin, eta kolaborazioetako batean azpimarragarria da, komentatzen du nola ikurriñak bertan, badugu gure ikurriñan bi gurutze, eta bi gurutze hauek dira Kristoren gurutzea eta San Andresen gurutzea, ez? Nola ja ikurriñatik hasita, kristautasunak gukanduen pixuan hasten du liburua, eta bukatzen du artikulua esaten besoak kalera, ez? Presoak kalerarekin paralelismo hori egiten eta interesgarria den espresioarekin, ez? Eta azkenean Itziarrek hitz egiten hasten denean komentatzen duen lehenengoa da zaila dela azken finean hainbeste parodiatu edo hainbeste txiste egin diren gai baten inguruan liburu oso bat egitea, serio egindako liburu bat, izan ere bere asmoa erroetara jotzea da eta ez baia semanitak zabaldu zuen parodia hori. Orduan horrekin hasita komentatzen duen lehenbiziko gauza edo bere aldarria da Euskal Herria reputifikatu nahi duela esaten du, hau da, kendu diguten puterio hori edo kentzea, berak puterioa edo esaten duenean erreferentzia egiten du, batez ere, askatasun seksual hortara, momentu oro sentitzen dugun hori adierazteko askatasun hori ukitzera, ez? Eta hori da berak aldarrikatzen duena, eta hain zuzen ere esaten du kendu digutena, hau da, bere ustetan, lehenago ere referentzia egin ezakelarre eta sorginei Euskal Herrian bizi genuen kultura egora bat edo bizipen modu bat zen, hau da, lehenago gure artean basoan edo askatasunez elkar maitaten genuela edo askatasun gehiagoz bizi genuela gure sexualitatea, ez? Eta horrekin jarraituaz gaurko gaur egungo gudari paperarekin lotura eginez, ahora Euskal Herritarron borrokari lotuta, komentatzen du berak nola gaztetan ikusi zuen lehenengo irudik pornoa edo bere iritziz, izan zen emakume torturatu batena, emakume honek pularrak denak zigarro batez erreak zituen, eta emakume honek bere burua erakutsi zuen bilutxikan gertatutakoa erakusteko eta bueno, kondenatzeko edo, ez? Eta hori dela eta esaten du azkenean emako ez dagoela ezer ausartagorik edo austenduna gehiago emakume batek bere burua kontrol oso erakusten duenean, bere borondatez eta berak benetan zeuzer aldarrikatzen edo markatzen, ez? Eta horre egiten du konparazio bat gudaria emakume hau bere burua torturak salatzeko erakusten duen momentuan, bai puta batek bere burua erakusten duen momentuan edo pornoan erakusten duen momentuan bere burua erakusten du borondate osoz, helburu jakin batekin, dela ekonomikoa edo dela salaketa bat, eta horren arteko konparazio bat egiten du puta eta gudarian artekoa, eta horrekin erakusten du azkenan ere dela gure artean ausardi hori edo gorputza erakusteko tire hori, ez. Eta gero hori jarraitzen du gaur egungo egoerari begira oso ezaguna den edo askotan landu den gai bat dela zibismoa. Zibismoarekin lotuta esaten duena da azkenan ere publikotasun hortan sexua egitea debekatu da artikulu ezberdinen bidez, hasi zela guztia Bartzelona inguru hortan eta nola Bilboraino ere iritsi den, eta bueno, Irunen bertan ere ikusi dugu kanpaina hauek eta hauetan erakusten duena ere gune publikoa sexuarako bai debekatua izan dela eta horrek ere atzerera pausoak eragiten ditu Euskal Eskubale Herri horren proiektuaren baitan, ez? Bere ustetan naturaltasunez hartu barreko goza bat delako sexua, eta horren baitan ere publikotasunean edo herrian edo plazan egiteko aukera ukitzea. eta bueno, ba bizkate ikusten duzuenez ona komanek ideia oso ta konparazioak benetan ba arraroak dira edo benetan inork plantxatzen ez ditunak edo zailak errapatzen askotan, ez? Ze oso muturreko ideiak dira. Baina bueno, jarraitzen du liburuak esaten ba gero lotzen du etaren inguruan ere hitz egiten du pixka bat. Etaren inguruan esaten duena da ba emakumearen papera betiko emakumearen rola betetzea izan dela, askotan eta kideak gizonak izan direlako eta gizonak izaterakoan ba emakumeak ba senarra bisitatzera joan bar izan du, aurrak zaindu etxean itxoin, ez? Orduan emakumeak etako etaren inguruan betiko rolak bete dituela esaten du. Baina gero ere komentatzen du Idoia López Riaño, La Tigresa ezaguna goa dena, eta bueno, emakumeek bere burua ere erakusten zuela modu, bueno, bestek saldu zutela modu batean, ba benetan emakumeak benetan armak hartzerakoan ba ridikulua dela, ez, armak gizonen gauza bezalakoa dela, eta ba komentatzen du esaten denan begurdineko armaduna zela edo bere gorputzaren eta hilaren esklaboa zela edo erakargarritasuna eta pistola zirela bere armak, ba hor egin dela mitifikazio bat eta ez dela seriotasunez hartu ere bere papera, ez, etaren baitan edo bere militantzia, ez. Eta horrekin jarraituz, nola lehen komentatu dugun, baia semanitak eta bezperakoek zabaldutakoak en Euskal Herrian noekin foie edo hori, Euskal Herrian ezin dela sexurik euki edo, ba horrekin jarraituz berak esaten du hori mitifikazio bat dela, ze hori inork ezin du esan, azteko konparatzeko horik ere hainbeste dugulako, ze mundu osoan ez delako zibili, hortaz baina esaten du inkestak askotan kondoi enpresek bideratzen dituztela, Durexek aizuzen ere horien artean, eta gero ere komentatzen du, ba, utxune hori ikuste gutxak ere, nabaritzen erakusten duela horren inguruan kostinte garela, eta utxune horren baitan guk gehiago nahi dugula, ez? Orduan ere hori bera komentatzeak seksualagoak egiten gaituela, ez? Orduan bere ustetan ez hori ikin Euskal Herrian oze foia, Euskal Herrian ez dela larrutan egiten, ba, ez dula zertan hola izan behar, eta askotan ba, preokupazio hori ere badugula gure artean. Eta bueno, ba pizkat ja jarraituz berak komentatzen du pizkat ere medeak eragilea ezagutzen du zuten, baina bueno, medeak Euskal Herriko eragilea da eta mugimendu feministaren baitan dago eta bueno, ba transexualen eta bestelakoen mugimenduak ere barregatzen ditu baitan, eta bueno, ba transgresoreagoa da, ba lako performanceak egin izan ditu karrikan, eta bere ustez ba medeakek daraman hildoa do interesgarriena litzateke Euskal Herriaren baitan. Eta hortaz gain ba komentatzea ere berak lortzen duena da azkenean komentatzen du Euskal Herria ja pixka zentratua sexual herria kontzeptuan, sexual herria litzateke benetan ba modu burujabean eta beldurrik gabe larrutan egiten duen herriaren autodeterminazioa, ez? Hau da, guztiz askea den sexualitatean askea den herria. Orduan hori dela eta berak egiten duen ba, berdintasuna edo da ez larrutan egitea kolonizazioaren ondorioa dela esaten du, kristautasunaren eta ba, kultura horren kolonizazio bat, ize, ba, berriro aipatzea hori ba, akelarrek eta sorginek benetan erakusten duten moduan ba, guk lehenago ez denula horrelako izerarik ba, herri honetan, eta ba, kolonizazioarekin hautsinei badugu, ba hizkuntza bereganatzearekin batera edo kultura bereganatzearekin batera edo lurraldetasuna dela, ba sexualitate hori ere berreskuratu behar dugula benetan askeak izan gaitezen, ez? Eta ba horriten duen konparazio hori, ez, nazio izakera eta sexualitatearen artekoa. Eta hori da bizka berak defendatzen duen teoria beste gauzen artean, eta ba ikusten duzu moduan oso modu ba joaten da saltoka askotan liburuan zehar, ez du benetan ba hilo bat osoa, ez da estare ba berak defendatzen duen moduan beraz ez da repipi bat edo esaten duen moduan azaltzerako momentuan, baizik eta bera pixka bat joaten da ba martxan arabera bere ideiak botatzen eta bat ere adibideak jartzen. Eta bueno, ba nik pertsonalki iritzia eman behar badut liburu hau ba ez dakit ondo dago egin bateraino, ba azkenan bai sexual herria kontzeptua hitza sortzea berria da, ba dela anarkerria hitza sortutzen moduan edo lako zenbait kontzeptu gero, ez, beraien rodajea egin dutenak mugimenduan, baina nik eduki aldetikan behar bada faltan bota dut gehiago denetan Euskal Herriaren azterketa sakonago bat, ez dela berak media komentatzen du, baina ez bagudaria kritikatzen dituen moduan, ba nola ezagite interesgarri litzateke ikuspuntu hortatikan, ba ezagite komentatzea nola den militantzia bat ezker abertzalean edo dela gaztetxe batean, dela asamblea batean, ez? Nik gehiago faltan somatu dut benetan Euskal Herriaren marko orokor bat benetan irudikatzea, ez? Eta zain beste bere bizipenak soilik ze asko da itziarren inguruko mundu hori eta bueno, ba berak hola irudikatu nahi izan du, baina nik igual behar bada gehiago espero nuen liburuaren azterketan, ez? Eta gero hortaz gain ere bai faltan bota dudan izan da, bazakite teoria hortaz gain ere bai egiturak eta senduago bat, bai eta ondorio senduago bat, ez? Sexualariaren definizioa interesgarria da, eta nik uste asko zehiago, ba, ezagite, ateraz ezakela hortikan, benetan, ba, sakondu puntu, eta ikusi, eta erakutsi benetan, ez dela soilik sexualitatea bizi ez dugula, baizik eta dantzarako gai ez garela, edo eta besarkada bat emateko gai ez garela, ez askotan tabernetan ikusten dugun, egoera da askotan. Eta, bueno, banik faltan bote ditu ala puntu horiek esatea, baina, bueno, bestera ideia orokor bat hartzeko ere gezki ez dagoen liburua da, errez erakurtzen da, eta nahi izan ez gero, ba, interesgarria da, niko mendatzen dut lehenago irakurtzea beste liburuak, Devenir perra eta Unzulo propio eta bono, baitu beste batzuk, eta horiekin ja oinarrituta, behar bada ulertuko litzateko begiko, behar bada bat bainan gehiago bizkat erasotua sentitu daitekelako olako izengatik, baina, bueno, bera espresatzeko moduan hola ulertu barreko kontzeptuak dira, ez? Eta, bueno, hori nebadozute irakurri, ba, erosi eta ikusko zuten.
Ba, guztionekin geratzen gara, eskerrik asko Dorneku.
Bai, zuei.
Zanungi.